Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 149. časti podcastu Incident.
Podcastu o svete útokov, zraniteľnosti únikov dát,
o informačných technológiách, o ich použití, ale aj o ich zneužití,
o tom, ako sa chrániť, čo robiť,
prípadne čo nerobiť.
Áno. Aby ste riziko, že sa stanete obeťou kyberzločnicov, čo najviac minimalizovali.
Tak presne o tom budeme hovoriť aj dnes.
A novinkami vás štandardne budú aj dnes sprevádzať Kasper
a Maťo. A aby sme nezabudli, správami nás zásoboval aj náš najmladší redaktor Jakub.
Aj dnes toho máme dosť. Jedna správa krajšia ako druhá. Napríklad na GitHube sa voľne potuluje botnet Super Shell so zaujímavými vlastnosťami.
Apple v počte Zero Day zraniteľnosti zrejme predbehne Fortinet.
Milionárom sa môžete stať nielen výhrou v Eurojackpote, ale aj predajom objavenej Zero Day zraniteľnosti.
Signál má možnosť Zero Day, ale aj zvyšuje odolnosť svojho end-to-end šifrovania správ.
Aj hackeri sú len ľudia a robia rovnaké chyby.
No, máme pre vás aj podrobný popis event logov v operačnom systéme Windows.
Odpovieme na otázku, či sa dajú čítať myšlienky.
Upozorníme vás na operačný systém Tails.
A v malom vzdelávacom okienku vysvetlíme, prečo používať HTTPS.
No a prirodzene máme zvukové pozvánky na konferenciu Qubit Košice 2023 priamo od speakerov, ktorí vám zrejme asi najlepšie vysvetlia, prečo by ste práve na ich paneli nemali chýbať.
Tak sa pohodlne usaďte a ideme na to.
Supershell botnet. Horúcou témou kybernetickej bezpečnosti sa stávajú tzv. Open source botnety, teda botnety s otvoreným zdrojovým kódom, a to vďaka ich dostupnosti a rýchlej prispôsobivosti voči bezpečnostným opatreniam.
Pre neinformovaných, open source je zdrojový kód, ktorý je voľne dostupný na prípadné úpravy a redistribúciu.
No a botnet je zasa kolekcia pripojených rôznych zariadení, ako sú kamery alebo Wi-Fi routery a podobne, ktoré sú infikované malvérom a ovládané na diaľku útočníkom, aby vykonávali nejakú zlomyselnú činnosť. Napríklad v presne definovanom čase spustili dopity na konkrétnu web stránku a spôsobili tak napríklad DDoS útok.
Výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti zo spoločnosti SOGRADAR nedávno informovali o open source botnete s názvom Supershell. Supershell je v podstate platforma s command control infraštruktúrou, prístupnou cez webové rozhranie s integrovanou službou reverzným secure shellom. Prvýkrát bola publikovaná 28. marca tohto roku na GitHube, a to s hackerom T-Dragon 6 v čínštine a angličtine. Popis funkcionality je hlavne v čínštine.
Klient, respektíve správnejšie povedané obeť, sa stáva plne manažovaným. Implantovaný reverzný secure shell má len niekoľko megabajtov, ale ponúka veľmi širokú škálu činností, ako management klienta, interaktívny shell, file management, file server, memory injection, inštalačné služby, alebo tiché načúvanie komunikácie na klientovi. Takisto lokálny natívny secure FTP protokol na prenos súborov, no a prirodzene možnosť zavádzania ďalších payloads, teda ďalších črt správania sa tohto secure shellu.
Botnet je nasaditeľný doslova spôsobom one click pomocou Dockera a umožňuje tímovú spoluprácu a interaktívne ovládanie. Tým SOGRADAR Threat Research spoločne monitoroval panely botnetov Supershell a získal prístup k jednému zo 118 infikovanými zariadeniami so systémom Linux. Našli dva odlišné kmene malvéru, oba nakonfigurované na pripojenie k panelu Supershell.
Treba poznamenať, že počet aktívnych panelov Supershell, alebo ak chcete, tak povedzme web serverov, ktoré Supershell manažujú, bolo začiatkom októbra 85. Ale toto číslo sa mení a zvyšuje sa. Stačí použiť napríklad Shodan Search Engine a hľadať URI, requesty, ktoré obsahujú Supershell lomeno login a Supershell v HTTP odpovedi.
Z 85 aktívnych panelov Supershell botnet bolo 52 infikovaných systémov rozšírených v 12 krajinách a 26 mestách. Čína mala najvyšší počet infikovaných systémov so 41 IP adresami.
No a to však neznamená, že Slovensko sa na mape Supershell botnetu neobjaví.
Apple a jeho Zero Day zraniteľnosť. Spoločnosť Apple začiatkom októbra zverejnila bezpečnostné aktualizácie pre staršie iPhony a iPady, ktoré riešia dve zero-day zraniteľnosti, vraj už využívané pri útokoch.
Prvý Zero Day CVE 2023-42824 je zraniteľnosť eskalácie privilégií spôsobená zraniteľnosťou v jadre XNU, ktorá môže lokálnemu útočníkovi umožniť zvýšiť privilégia na zraniteľných iPhonech a iPadoch.
Druhá, označovaná ako CVE 2023-5217, je spôsobená zraniteľnosťou pretečenia vyrovnávacej pamäte v kodovaní VP8 Open Source knižnice videokodekov LibVPX. Táto chyba by mohla útočníkovi po úspešnom zneužití umožniť ľubovoľné spustenie kódu.
Aj keď Apple k 12.10. tohto roka, teda 2023 zatiaľ, nepotvrdil žiadne prípady zneužívania týchto zraniteľností, Google už zhruba pred 2 týždňami opravil chybu LibVPX ako Zero Day vo svojom webovom prehliadači Chrome. Microsoft tiež riešil rovnakú zraniteľnosť vo svojich produktoch Edge, Teams a Skype. A my sme o tom hovorili v podcaste číslo 148.
Zoznam zariadení ovplyvnených týmito dvomi Zero Day zraniteľnosťami je rozsiahlý a zahŕňa iPhone 8 a novší, iPad Pro, všetky modely, iPad Air 3 3. generácie a novšie, iPad 5. generácie a novšie a iPad mini 5. generácie a novšie.
Tiež CISA pridala tieto dve zraniteľnosti do svojho katalógu známych zneužitých zraniteľností minulý týždeň, čím v podstate nariadila federálnym agentúram, aby zabezpečili svoje zariadenia proti prichádzajúcim útokom.
Apple nedávno pečoval 3 Zero Day zraniteľnosti. CVEčka sú to všetko 2023 a prvé je 41991, to druhé je 41992 a to tretie je 41993, o ktorých informovali výskumníci z Citizen Lab a Google Threat Analysis Group. Útočníci ich zneužili na nasadenie spyveru Citrox Predator.
Okrem toho, spoločnosť Citizen Lab našla dve ďalšie Zero Day zraniteľnosti, tiež tohoročné, čiže sú to CVE 2023, prvá je 41061 a druhá je 41064, ktoré spoločnosť Apple opravila minulý mesiac. Tieto zraniteľnosti boli zneužité ako súčasť Zero Click útoku pod menom BlastPass, použitého na inštaláciu spyveru Pegasus od neslávne známen NSO Group na plne opečované telefóny iPhone.
Od začiatku roka Apple riešil až 18 Zero Day zraniteľnosti na telefónoch iPhone a počítačoch Mac. Okrem spomínaných riešil 2 v júli, 3 v júni, 3 v máji, 2 v apríli a jeden WebKit Zero Day vo februári.
No áno, tak ako sme hovorili na úvode, viac ako úrodný rok. A to sme ešte pred pár rokmi dozadu hovorili o iPhonech ako o tých najbezpečnejších.
Áno, presne to som chcel povedať, že kde sú tie nedobytné Macy. Predávanie WhatsApp Zero Day zraniteľnosti. Ak ste odborník v oblasti kybernetickej bezpečnosti a netrápi vás hrdosť a národná bezpečnosť, tak si môžete cez noc zarobiť až 8 miliónov dolárov. Stačí, ak nájdete bezpečnostné nedostatky v aplikácii WhatsApp a následne predáte tieto zraniteľnosti tomu, kto dá najvyššiu ponuku.
Podľa amerického spravodajského portálu TechCrunch od roku 2021 môže Zero Day v aplikácii WhatsApp, ktorú umožňuje útočníkovi napadnúť cieľový účet na WhatsApp na Androide a umožniť čítať obsah správ, stáť 1,7 až tých spomenutých 8 miliónov dolárov. Komplexný balíček zneužívania, kde je prepojených viacero slabých stránok WhatsAppu, môže stať dokonca až 20 miliónov, ak sa dané chyby dajú zneužiť aj na Androide, aj na iOS.
Jeden z uniknutých dokumentov, ktorý TechCrunch získal, údajne hovorí, že neznáma spoločnosť predávala jedinú chybu typu Zero Click na vzdialené spustenie kódu, teda Remote Code Execution, za približne 1,7 milióna dolárov.
Zero click znamená, že zraniteľnosť môže byť zneužitá bez zásahu obete, zatiaľ čo RCE znamená, že zraniteľnosť možno zneužiť na diaľku. V dokumente sa tiež uvádza, že exploit fungoval pre verzie Android 9 až 11, ktorý bol vydaný v roku 2020.
No zatiaľ čo tieto zraniteľnosti sú už opravené, nové sa objavujú takmer každý mesiac a to je pre zariadenia Apple. No, spomínali sme 18 Zero Day zraniteľností od začiatku roka.
Tak, obrovská popularita WhatsApp z neho robí, povedal by som, hotový terč najmä pre štátom sponzorovaných útočníkov, ktorí chcú monitorovať a špehovať vysoko postavené ciele, ako sú politici, novinári, disidenti a iní. Títo útočníci sú ochotní poriadne zaplatiť za prístup k citlivým údajom a komunikáciám svojich protivníkov.
Snaha bojovať proti rastúcej hrozbe útokov spoločnosť Apple minulý rok predstavila režim uzamyknania v systémoch iOS a macOS. Táto funkcia by mala drasticky znížiť povrch útokov hackerov, a to obmedzením funkcií v určitých aplikáciách a službách. V tomto prípade je stav zápasu Apple versus Android 1.0. Apple vedie.
Tak aspoň nejaká pozitívna správa v tých 18 Zero Dayoch. Na zneužívanie zraniteľnosti vo WhatsApp sa zamerala aj spoločnosť NSO Group, ako sme ju spomínali, notoricky známy výrobca spyveru Pegasus so sídlom v Izraeli. Mimochodom bol zažalovaný spoločnosťami ako Apple, tak aj WhatsApp.
Pegasus, rovnako ako väčšina iných typov spyveru, je špeciálne navrhnutý tak, aby využíval Zero Day a získal prístup k takmer všetkým druhom údajom na cieľovom zariadení vrátane správ, obrázkov a údajov o polohe.
Dokáže tiež prirodzene nahrávať zvuk cez vstavaný mikrofón telefónu, ako aj fotiť cez prednú či zadnú kameru zariadenia.
No a rada, vždy sa uistite, že váš telefón je aktualizovaný s najnovšími bezpečnostnými aktualizáciami vydanými predajcom, a zvážte nasadenie špeciálneho bezpečnostného riešenia na všetky vaše osobné zariadenia. Možno sa hodí aj nejaký ten antivírus.
Tak, no a pokiaľ vás biznis zo Zero Day zaujíma trocha viac, odporúčame zaujímavú knihu od Nicole Pellerot, This is how they tell me the world ends. Tam sa dozviete, ako celý biznis so zraniteľnosťami začal, aj že predaj zraniteľnosti až taký jednoduchý, ako sme to naznačili v úvode, nie je.
Ale určite sme vás touto správou nechceli ani naviesť na žiadne chodničky. Má alebo nemá Signal Zero Day zraniteľnosť? Signal patrí medzi silných messenger hráčov a jeho potenciál rastie. Asi aj preto sa cez víkend 14. a 15. oktobra tohto roku šíril internetom správy, že Signal má Zero Day zraniteľnosť súvisiacu s funkciou Generate Link Previews. Túto informáciu podali na portáli Bleeping Computer viaceré zdroje a informácia sa objavila aj na Twitteri, teda na sieti X. Asi si nezvyknem na to, že to je X.
Mne to tiež tak divne znie X, no ale dobré.
Áno. Vieš o tom, že piráti označovali X.com miesto, kde zakopali poklad?
Aha.
Signál situáciu preveruje, no ale zatiaľ nedokázal potvrdiť, že by Zero Day zraniteľnosť naozaj existovala.
Takže buď ide o falošnú správu s cieľom spomaliť nárast používateľov signálu a preklopiť ich na iné messenger aplikácie.
Alebo je to reálna informácia a signál zatiaľ presný popis Zero Day zraniteľnosti nemá. Vypnutím záložky Generate Link Previews nič neriskujete, práve naopak, radšej to urobte, kým sa situácia nevyjasní.
V predchádzajúcej správe sme spomínali kupčenie zo Zero Day pri aplikácii WhatsApp. Ani signál na tom s cenou nie je zlé. Napríklad taký Zero Day broker, spoločnosť Zerodium, ponúka $500,000 za Zero Day v signáli, ktorý povedie k eskalácii privilegií a remote code execution.
Ruský broker Operation Zero je dokonca ochotný zaplatiť za rovnaký typ zraniteľnosti až $1,5 million.
Tak, máme taký nejaký polčas, je čas na pozvánky. Pred nami je konferencia Qubit Košice a pozývajú vás na ňu priamo panelisti, ktorí budú svoje témy prezentovať 8.11. Prvým je Jana Halusková zo Slovak Telekomu a Marian Klačo z Volkswagen Slovensko. Tak si to vypočujte. Priatelia, jeseň je štandardne nabitá zaujímavými eventami, konferenciami a mnohé majú naozaj zaujímavých speakerov aj témy. Konferencia, ktorú by ste určite nemali vynechať, je Qubit Conference. Jej slovenská časť sa koná tento rok v Košiciach 8. a 9. novembra a už prvý deň je nabitý zaujímavými panelovými diskusiami a jedna z nich je o vzdelávaní s názvom Vzdelávanie moderne a lacno. Ale prečo by som rozprával len ja? Pri mikrofóne mám jedného zo speakerov, presnejšie povedané speakerku, Janu Haluskovú zo spoločnosti Slovak Telekom. Janka, vítajte.
Dobrý deň.
Ako som viedol, je to konferencia o kybernetickej bezpečnosti, takže asi aj panel bude o vzdelávaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Presne tak, správne hovoríte, ale budeme hovoriť o širšom vzdelávaní a o téme ako takom. Budeme sa baviť o vzdelávaní, o nových štýloch vo vzdelávaní, využívanie zdrojov napríklad na internete, online nástroje, prípadne využívanie aktívneho testovania zručností alebo aj simulácie phishingových útokov, prípadne kybernetické hry.
Hovorí sa, že vzdelávať moderne, ale v tom popise je, že aj lacno. Ako to ide spolu? Dá sa zvládnuť, vzdelávať moderne a zároveň lacno?
Ono je to komplikovanejšie, ale myslím si, že moderne nemusí znamenať jednoducho alebo bez obsahu. A taktiež lacno neznamená, že všetko, keď minieme veľa peňazí, tak garantujeme, že užívateľ si zo školení niečo odnesie a bude vedieť to využiť aj v praxi.
Tak kam teda bude ten panelový rozhovor smerovať? Kto by sa mal vzdelávať a nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
Vzdelávať by sme sa mali všetci, veď žijeme v digitálnej dobe, každý deň využívame nové a nové nástroje. Koľký z nás proste namiesto bežného návštevy obchodu proste si to objednajú prostredníctvom internetu. Využívame aplikácie, každým dňom sa to rozrastá a nikdy sa to nezastaví.
Čiže kto by si mal panel vypočuť a prečo by mal prísť?
Určite všetci. Každý sa potrebuje vzdelávať, keďže žijeme v digitálnej dobe a to vzdelávanie je neustále potrebné a je potrebné sa tomu venovať tak teda aj moderne a lacno, ale je to v takej skratke iba. Tento teaser, ja si myslím, že je potrebné povedať, že treba sa tak systémovo zamyslieť nad tým vzdelávaním, kam to smeruje. Potrebujeme nových a nových odborníkov, nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale vo všetkých odvetviach spoločnosti.
Janka, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem vám ešte krásny deň.
Napodobne pekný deň.
A na záver len dodám, že Janke Haluskovej budú sekundovať aj Jozef Úroda, Jaroslav Oster a Lukáš Hatala, takže neváhajte a príďte.
Tešíme sa na vás.
Zaujímavým panelom na konferencii Qubit Košice bude určite aj panel s témou úskalia OT bezpečnosti, a to minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé, o OT bezpečnosti sa stále hovorí veľmi málo, aspoň si myslím, že sa hovorí veľmi málo. A po druhé, spíkrami, alebo teda panelistami, budú skúsení harcovníci z oblasti kybernetickej bezpečnosti, navyše s praktickými skúsenostiami s manažmentom OT technológií a skúsenostiami s návrhom architektúr pre bezpečnosť OT. Koho tam stretnete? No, známe mená ako Michal Goceliak, Branislav Magula, Alexander Varga, Roman Čupka, Martin Fábry a Marian Klačo. A práve posledne menovaného Mariana Klača, CISO v spoločnosti Volkswagen Slovensko, mám pri mikrofóne. Marian, vitaj.
Dobrý deň všetkým.
Marian, čo si treba predstaviť, keď sa povie Operational Technology, teda tá známa skratka OT?
Tá skratka OT znamená si trošku niečo iné v každom tom druhom biznisu, v ktorom je prevádzkovaná u nás. To znamená vlastne technológie, ktoré sa priamo podieľajú na výrobe automobilov ako nášho produktu. To znamená všetky tie snímače, siete, profinetové napríklad, všetky riadiace jednotky a podobná technológia, ktorá je priamo konektnutá a používaná na výrobných linkách, tak to je pre nás tá auto technológia.
No už len tým, čo si vymenoval, tak dáva tušiť, že bude tam nejaký rozdiel v riadení bezpečnosti OT a IT. V čom je teda rozdiel?
Hlavný rozdiel je práve z pohľadu tých technológií, to, akým spôsobom tie technológie medzi sebou komunikujú. Nie sú tam také bežné komunikačné protokoly, ako sa používajú v tých klasických ethernetových sieťach. Používajú sa tam rôzne iné komunikačné protokoly. A samozrejme, tie zariadenia sú dizajnované najmä z pohľadu dostupnosti a už trošku menej, bohužiaľ, z pohľadu tých ostatných pilierov informačnej bezpečnosti, dôvernosti a integrity. Takže to sú také tie hlavné rozdiely a potom samozrejme tá miera použitia, tá integrovanosť do tej infraštruktúry je veľký rozdiel tiež oproti takým klasickým ofisovým infraštruktúram.
A teda na čo bude v tom paneli daný dôraz, alebo kam ty by si chcel posúvať tú diskusiu?
No, keďže je to ako odvetvie, ako každé iné odvetvie informačnej bezpečnosti, založené na spolupráci, tak určite bude treba spomenúť, že riešenie tej OT bezpečnosti nejde bez tej spolupráce bezpečákov, údržby alebo iných špecialistov, ktorí sa o tú technológie potom priamo v tom poli starajú. A tiež samozrejme bude dôležité spomenúť to, že ako som už hovoril, tie OT technológie vznikali a vznikajú najmä s dôrazom na dostupnosť a nie všetky tie bezpečnostné mechanizmy, ktoré poznáme z takých tých bežných IT technológií, sú implementované. Problémy sú často s pečovaním a s dostupnosťou a s možnosťou pečovania a opravy tých zraniteľností, ktoré tam sú. Sú samozrejme iné životné cykly tejto technológie ako klasické IT. Čiže tieto veci je tiež dôležité spomenúť a myslieť na ne pri dizajne tých procesov, ktoré budú zabezpečovať tieto technológie a tie teda ja budem určite spomínať v tej diskusii, pretože je to dôležité.
Čiže z toho tak aj troška vyplýva, komu odporúčaš tento panel?
No, panel dúfam, že bude alebo prinesie nejaké informácie špecialistom, ktorí sú zodpovední za tie technológie, o ktorých sme rozprávali, bezpečákom, ktorí s týmito technológiami dennodenne pracujú, aby ich zabezpečili a samozrejme odbornej verejnosti, ktorá sa v tejto téme pohybuje.
Marian, ja ti veľmi pekne ďakujem za takúto virtuálnu pozvánku.
Nie za čo, rado sa stalo.
Priatelia, neváhajte, ešte je pár vstupeniek k dispozícii a môžem poznamenať, že večerný networking, tam máte možnosť práve s týmito ľuďmi potom aj osobne niektoré veci, ktoré možno nezaznejú v paneli, tak máte možnosť osobne odkomunikovať. Ahoj Marian, ďakujem.
Ďakujem Maja. Ahoj.
Signál pridáva kvantovo odolné šifrovanie do svojho protokolu E2EE správ. Signál oznámil, že inovoval svoj end-to-end komunikačný protokol tak, aby používal kvantovo odolné šifrovacie kľúče na ochranu používateľov pred budúcimi útokmi.
Kvantové počítače majú potenciál byť oveľa výkonnejšie a rýchlejšie ako súčasné systémy, čo im umožňuje vykonávať výpočty, ktoré by zvyčajne trvali roky vo veľmi krátkom čase. A teda, ak sa dnes bavíme o tom, že rozlomenie 13-znakového hesla obsahujúceho číslice, malé a veľké písmena, aj symboly, by trvalo zhruba 200 000 rokov, tak s kvantovým počítačom by to bola chvíľka.
Dobre. Kvantové počítače ešte nie sú hrozbou, ale veľké technologické firmy a ďalšie zainteresované strany sa už pripravujú na ich príchod, ktorý zmení hru, najmä cybergame v oblasti šifrovania.
Tak, preto jednou z hrozieb, ktoré táto nová technológia predstavuje, je práve oslabenie súčasných šifrovacích schém, čo umožňuje rýchle dešifrovanie chránených údajov a získanie prístupu k zašifrovaným tajomstvám.
Predpovede o tom, kedy sa môžu objaviť dostatočne výkonné kvantové počítače, sa veľmi líšia, ale už teraz čelíme riziku. No, teraz pozbieraj, dešifruj neskôr. Takže prijatie kvantovo odolných algoritmov je dôležité už teraz.
Pri komunikačných aplikáciách, ako je Signál, ktoré používajú end-to-end šifrovanie na ochranu komunikácie medzi dvoma stranami, je problém, že šifrovanú komunikáciu je možné zachytiť a neskôr následne dešifrovať, tak ako si poznamenal, pri tom pojme teraz pozbieraj dešifru neskôr, aby sa odhalil obsah komunikácie.
Signál vysvetľuje, že jeho protokol na výmenu kľúčov X3DH, alebo teda Extended Triple Diffie-Hellman, bol aktualizovaný na PQXDH Post Quantum Extended Diffie-Hellman, ktorý zahŕňa kvantovo odolné mechanizmy generovania kľúčov. Konkrétne ten PQXDH používa jednak protokol zhody kľúča eliptickej krivky X3DH, ako aj mechanizmus zapozdrenia postkvantového kľúča nazývaný Crystals Kyber.
Áno, Crystal Kyber, nie je tam napísané, že Cyber, čiže Cyber, čiže Crystal Kyber, je to také nezvyčajné, znie to aj v slovenčine tak nejak. Crystal Kyber je, a teraz poviem slovo, zatiaľ kvantovo odolný kryptografický algoritmus schválený NIST-om, ktorý je vhodný pre všeobecné šifrovanie a rýchle operácie, ktoré vyžadujú rýchlu výmenu malých šifrovacích kľúčov. Mimochodom, tých postkvantových šifier bolo NIST-om vybraných oveľa viac, napríklad aj šifra SIKE, ale bola prelomená skôr, ako prešla do užšieho výberu. Viac sme o tom hovorili v podcaste číslo 130.
No a ako vysvetľuje Signál, nechcú len jednoducho nahradiť existujúce základy kryptografie eliptickej krivky postkvantovým kryptosystémom s verejným kľúčom, ale rozširujú naše existujúce kryptosystémy tak, že útočník musí prelomiť oba systémy, aby mohol vypočítať kľúče chráňace komunikáciu ľudí.
Signál tiež zdôrazňuje, že prechod na PQXDH je len prvým krokom k dosiahnutiu plne kvantovo odolného end-to-end šifrovania.
No a vyzerá to tak, že aj hackeri by sem tam potrebovali školenie o hygiene. Nemyslíme tým teraz, ako si umývať zuby, ale závery z výskumu spoločnosti Hudson Rock, ktorá analyzovala protokoly zo 14,5 milióna počítačov infikovaných malverom InfoStealer, hovoria, že hackeri sú o výbere silného hesla len o niečo lepší ako priemerný štátny zamestnanec. Pri analýze totiž našla 120 tisíc prístupových kódov spojených s fórami o počítačovej kriminalite.
No, zistenie ukazuje, že značný počet hackerov a povedzme ďalších ľudí so záujmom o počítačovú kriminalitu, ktorí navštevujú tieto fóra, neprijíma primerané opatrenia, aby sa ochránili pred tým, aby sa sami stali obeťou. Hudson Rock vo výslednej správe poukázal na to, že podstatné množstvo údajov, ktoré odhaľuje malware InfoStealer o obeťach, ako sú mená, adresy, e-maily, telefónne čísla, umožňuje odhaliť aj skutočnú identitu hackerov.
V septembri takto Hudson Rock odhalil prominentného hackera, známeho ako Citrix, ktorý omylom infikoval svoj vlastný počítač, pričom výskumníkom firmy prezradil svoje skutočné meno, adresu, telefónne číslo a samozrejme aj iné usvedčujúce dôkazy.
Výskumníci tiež zistili, že 21,1% návštevníkov fóra o počítačovej kriminalite používalo silné hesla. Ten pojem silné hesla, tu je to skôr definované tak, že ako heslo s najmenej 10 znakmi a 4 typmi znakov, čo popravde dnes už nepovažujeme za silné heslo. Pri porovnávaní, ako sa spomínali s tými vládnymi pracovníkmi, je to len o necelých 6% viac. Tí vládni pracovníci používali silné hesla len v 15,5% prípadoch. No a oboch prekonal vojenský personál, z ktorých 22,3% používalo silné hesla. Opakujeme, vojenský personál len 22,3% silných hesiel.
No áno, a potom, že Severná Korea vykradne informácie o balistických strelách ruskej firme však.
No áno. No, Hudson Rock poznamenáva, že infekcie kradnúce informácie ako trend počítačovej kriminality zrástol od roku 2018, a teraz počúvajte, do dnešného roku o neuveriteľných 6000%, čo z nich robí primárny počiatočný vektor útoku, ktorý používajú aktéri hrozieb na infiltráciu organizácií a vykonávanie kybernetických útokov každého typu, teda od ransomwareu počnúc až po firemnú špionáž.
A možno je ironiou, že malware InfoStealer sa primárne predáva na cyberdark fórach kyberzločinu využívaných aj tými viac ako 100 tisíc hackermi, o ktorých Hudson Rock zistil, že sa nechali infikovať.
Windows Event Log analýza. Moderné Windows systémy ukladajú logy v binárnom formáte XML Windows Event Logging s príponou .evtx do adresára windows.system32/win/event/logs.
Pokiaľ ste správca systému Windows a neviete si rady s protokolovaním udalostí systému Windows, respektíve nedokážete ich správne čítať a následne analyzovať, tak vám asi pomôže prehľadný súhrn týchto hlásení aj s popisom.
Event Viewer si štartnete buď výberom z menu, teda Start menu, Control Panel, Administrative Tools, Event Viewer.
Alebo klávesovou skratkou pri stlačení klávesy Windows a písmena R sa otvorí tzv. Run Dialog okno a do neho napíšete event v2tv.msc a stlačíte Enter. Následne vám nabehne Event Viewer.
No a ďalej už si môžete pomôcť popisom Event Log formátu, ktorý uverejnil jednak portál cybersecuritynews.com, no a nájdete ho aj na našom portáli Incident, takže prajeme vám veľa šťastia v analýze.
Dekodovanie mozgových vln. Tiež ste si už zo párkrát tak šťastne povzdychli, ešte že mi nedokáže nikto čítať myšlienky. Nech už to bolo v ľubovoľnej situácii. Lenže s nástupom umelej inteligencie sa rýchlo posúva aj výskum v oblasti mozgových vln. Isté, že zatiaľ ich vieme čítať len prístrojmi magnetickej rezonancie, ktoré sú relatívne veľké, ale výskum pomaly smeruje aj do náhlavových skenerov a miniaturizácia to ešte zlepší, no, alebo zhorší, a vyberte si sami.
No, tak za posledné mesiace bolo prezentovaných niekoľko zaujímavých pokusov, pri dvoch sa pristavíme. Jednak vedci v Singapúre vyvinuli systém AI na dešifrovanie vzorcov mozgových vln a vytvorenie obrazu toho, čo určuje, na čo sa človek pozerá. Výskumný tím zhromaždil súbory údajov skenovania mozgu od približne 58 účastníkov, ktorí boli vystavení 1200 až 5000 rôznym obrazom zvierat, jedla, budov a ľudských aktivít počas skenovania Američkom.
Každý sken trval iba 9 sekúnd s prestávkou medzi nimi. Umelá inteligencia na čítanie myšlienok s názvom MIND-WIS potom porovnávala skenovanie mozgu s obrázkami a vytvorila individuálny model AI pre každého účastníka.
Tieto modely umožňujú počítačom, poviem v úvodzovkách, čítať myšlienky a znova vytvárať vizuály, na ktoré sa človek pozerá. Dokáže pochopiť vaše mozgové aktivity rovnako ako ChatGPT rozumie prirodzeným jazykom ľudí. A potom preloží naše, vaše mozgové aktivity do jazyka, ktorému rozumie Stable Diffusion, čo je umelá inteligencia s otvoreným zdrojom, teda s open sourceom, ktorá generuje obrázky z textu. Takto popisuje celú funkčnosť jeden z vedúcich výskumníkov tejto štúdie, doktorand Jackson Quing z Čínskej univerzity v Hongkongu. Podľa Quinga boli dekodované obrázky dôsledne podobné tým, ktoré sa ukázali účastníkom.
Áno, iný prístup zvolili zase v Texaskej univerzite v Austine. V rámci štúdie strávili traja ľudia celkovo 16 hodín vo vnútri prístroja fMRI počúvaním hovorených príbehov, väčšinou podcastov. To umožnilo výskumníkom zmapovať, aké reakcie v oblastiach mozgu, o ktorých je známe, že spracovávajú jazyk, tieto slová, frázy a významy vyvolali.
Tieto údaje potom vložili do jazykového modelu neurónovej siete, ktorý využíva GPT-1, čo je v podstate predchodca technológie umelej inteligencie, ktorá bola neskôr nasadená vo veľmi populárnom ChatGPT.
Model bol trénovaný tak, aby predpovedal, ako bude mozog každého človeka reagovať na vnímanú reč a potom zúžil možnosti, kým nenájde najbližšiu odpoveď.
Aby sa otestovala presnosť modelu, každý účastník si potom vypočul nový príbeh na prístroji fMRI a autor štúdie Jerry Tang povedal, že dekoder dokáže obnoviť podstatu toho, čo používateľ počul. Napríklad, keď účastník počul vetu "Ešte nemám vodičský preukaz", model vrátil vetu "Ešte sa ani nezačala učiť šoférovať".
Áno, vedci priznali, že dekoder zápasil s osobnými zámenami ako ja alebo ona, ale aj keď si účastníci vymýšľali svoje vlastné príbehy alebo pozerali nemé filmy, dekoder bol stále schopný pochopiť podstatu toho, čo videli. Ale ako povedal spoluautor štúdie Alexander Hood z Texaskej univerzity, to ukázalo, že dekodujeme niečo, čo je hlbšie ako jazyk a potom to prevádzame na jazyk.
No, to nás približuje k budúcnosti, v ktorej sú stroje schopné čítať myšlienky a prepisovať myšlienky, povedal Alexander Hunt a varoval, že by sa to mohlo stať aj proti vôli ľudí, napríklad keď spia.
Testy zároveň ukázali, že dekoder myšlienok sa dá zablokovať alebo sabotovať, keď človek prepína medzi myšlienkami. Napríklad pomedzi príbeh spočíta postupne napríklad po 7.
Tak, no a takže doteraz sme si svoje tajomstva strážili hlboko v mozgu, ale je otázne, dokedy to ešte dokážeme. Ty, a vieš čo, tu mi tak napadá, že ja som svojim študentom stále prizvukoval, že učte sa, lebo vedomosti sú to jediné, čo vám nikto nevie zobrať. S dovedkom zatiaľ. No a teraz ako rozmýšľam, že ako dlho to zatiaľ ešte potrvá.
Tak zobrať možno nie, ale dešifrovať možno áno. Počuli ste o Tails? Tails je prenosný operačný systém, ktorý chráni pred sledovaním a cenzúrou. Je to operačný systém postavený na Debian GNU Linuxe. Dá sa stiahnuť zadarmo z stealth.net a nainštalovať na USB kľúč. Systém teda bootujete z USB kľúča a po vypnutí počítača nezanecháva na počítači žiadne stopy.
Používa prehliadač Tor, obsahuje výber aplikácií na prácu s citlivými dokumentami a bezpečnú komunikáciu. Svojho času, to bude tak možno 8-10 rokov dozadu, prišla spoločnosť Checkpoint s podobným riešením, ale vtedy sa to nejak veľmi neujalo. Možno ešte sme sa necítili taký ohrození ako teraz.
Dokumentácia k inštalácii operačného systému TLS na USB je napísaná zrozumiteľne, takže si myslím, že je na čase ho vyskúšať.
Tak, tak, a ja sa chystám.
No a ešte také malé vedomostné okienko na záver. Ako funguje HTTPS? Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo niektoré webové stránky začínajú reťazcom HTTPS a prečo je to také dôležité pre vašu online bezpečnosť? No, poďme sa ponoriť do toho, ako funguje HTTPS.
HTTPS je skrátka pre Hypertext Transfer Protocol Secure. Je to zabezpečená verzia HTTP protokolu, prostredníctvom ktorého sa odosielajú údaje medzi vašim prehliadačom a webovou stránkou, ku ktorej sa pripájate. To S na konci HTTP znamená secure, čo znamená, že všetká komunikácia medzi vašim prehliadačom a webovou stránkou je šifrovaná. No a takto to v skratke funguje.
No, keď sa pripojíte k webovej stránke pomocou HTTPS, váš prehliadač a webová lokalita vykonajú tzv. Podanie ruky alebo handshake. Tento handshake má niekoľko krokov a ich hlavným cieľom je vytvorenie bezpečného spojenia.
V rámci handshake web najprv prezentuje vlastný digitálny dokument, známy aj ako SSL TLS certifikát. Tento certifikát overuje identitu webovej lokality, aby sa zabezpečilo, že sa pripájate naozaj k tej web lokalite a nie k nejakej podvodnej. Certifikát totiž vydáva pre každý web overená certifikačná autorita, ktorá si pravosť prevádzkovateľa webu pred vydaním certifikátu preverí.
Keď váš prehliadač overí certifikát, použije verejný kľúč webovej stránky, ktorý sa nachádza v zaslanom certifikáte. No a to vytvorí a zašifruje tajný kľúč, ktorý sa odošle späť webovej stránke.
Webová stránka dešifruje tajný kľúč pomocou svojho súkromného kľúča. No a teraz majú teda váš prehliadač aj tento web server rovnaký tajný kľúč, ktorý si takto vymenili a ktorý sa používa na šifrovanie a dešifrovanie všetkých údajov medzi nimi. Toto je známe ako symetrické šifrovanie, ktoré je rýchlejšie ako asymetrické.
Kedykoľvek sa údaje odosielajú medzi vašim prehliadačom a webovou stránkou, tak sú šifrované týmto dohodnutým tajným kľúčom. Každý, kto by mohol zachytiť dáta, napríklad na verejnej Wi-Fi sieti, im bez tajného kľúča neporozumie.
Takže, keď na budúce uvidíte HTTPS na začiatku webovej adresy, vedzte, že v zákulisí komunikácie sa tvrdo pracuje na zabezpečení vašej komunikácie a teda aj údajov, ktoré do rôznych formulárov na HTTP stránkach vyplňate.
Takže keď ste v tom ešte nemali jasno, tak veríme, že už teraz máte. No a pamätajte si, vždy je najbezpečnejšie interagovať s webovými stránkami HTTPS, najmä pri zdieľaní citlivých informácií, ako sú heslá alebo podrobnosti o kreditných kartách. Zostaňte v bezpečí online.
No a ešte finálna pozvánka na Qubit SME a súťaž o vstupenku na jeden deň na túto aktivitu.
Priatelia, 8. a 9. november je za rohom. V tomto termíne sa koná Qubit Conference a pozvánky na hlavný konferenčný deň ste už nespočuli. Aspoň teda dúfam.
Tak no, 9. novembra však pobežia aj prednášky pre malé a stredné podniky. Pokiaľ patríte do tohto segmentu, tak si poprvé vypočujte pozvánku od Veroniky Krajčovičovej, jednej z prednášajúcich, prečo by ste mali prísť.
No a po druhé, prečítajte blog k tomuto podcastu číslo 149. Na jeho konci je súťažná otázka. Kto nám pošle prvý správnu odpoveď na mailovú adresu podcast@incident.sk a zároveň je zamestnancom spoločnosti alebo majiteľom spoločnosti s počtom zamestnancov do 250, teda podľa Finstatu, tak získa vstupenku na tento špeciálny konferenčný deň. Samozrejme, odpoveď musí byť správna.
Kybernetická bezpečnosť v online svete je nevyhnutnosťou pre všetky firmy od malých po veľké. Pre hackerov nie ste neviditeľní, práve naopak, ste cieľom ich záujmu. S rastúcim vývojom technológií rastie riziko kybernetických útokov. Otázka neznie či, ale kedy sa stanete obeťou práve vy. Preto je dôležité, aby ste venovali pozornosť svojej kybernetickej bezpečnosti. Tým nielen chránite svojich zákazníkov a zamestnancov, ale zabezpečujete aj stabilitu vášho podnikania. Pre Európsku úniu je kybernetická bezpečnosť malých a stredných podnikov dôležitá a preto zaviedla novú smernicu NIS 2, ktorá platí aj pre slovenské firmy. Nepremeškajte príležitosť posilniť svoju kybernetickú bezpečnosť a staňte sa aktívnym hráčom v tomto dôležitom boji proti hackerom. 9. novembra sa v Košiciach koná Qubit Conference, kde vám prinášame praktické školenie špeciálne prispôsobené pre malé a stredné podniky. Tešíme sa na vás v Košiciach.
Poslednú dobu má každý plné ústa umelej inteligencie. Cyberútoky pomocou umelej inteligencie, cyberochrana pomocou umelej inteligencie, ale ty si jej mal plné ústa doslova.
No, veru tak, lebo cez víkend som si dal pivo, ktorého receptúru vytvoril plzeňský pivovar v spolupráci s umelou inteligenciou. Tradičný český ležiak spojený s moderným šťavnatým chmelovým koktejlom New England IPA.
Hej, to som ti zavidel v dobrom teda. A podľa popisu, čo si mi poslal, tak sladkovia pomocou umelej inteligencie ladili receptúru aj špeciálny varný postup a vznikol podľa všetkého lahodný nápoj.
Áno, vznikol lahodný nápoj s obsahom alkoholu 5%, horkosťou 31, jemnou, mierne ovocnou chuťou a s príznačným názvom Cybeer. Na umelá inteligencia pomohla vytvoriť aj vizuál pre jeho predaj, aj keď viac ma zaujala tá chuť.
No, tak ja neviem, či ma to potešilo, alebo som aj tak trošku znervoznel. Predsa len varenie piva bolo tradične v rukách sládkov a teraz sa do toho zase všade mieša umelá inteligencia. Ešte, že napiť sa z chuti môže len človek.
Zatiaľ, ako hovorí klasik a ja.
Ej, zatiaľ, tak to je na dnes všetko, priatelia. Dúfajme, že tak skoro tu nebude Sci-Ham a Sci-Egg a Sci-Hemenek.
Ale doskoro tu bude podcast číslo 150 a s ním kopa ďalších správ, na ktorých pracuje aj člen redakčného týmu Jakub.
No a priatelia, je to pravda a je to tak, ale my o chvíľku oslavíme svoje 5. narodeniny, čiže 150. podcast sa bude niesť možno aj v tomto duchu oslav našich 5. narodenín. Na dnes sa ale s vami od mikrofónov lúči Kasper
a Maťo
a
do počutia, priatelia.